Jā, šis Cannes kinofestivāls noteikti būs ļoti zīmīgs arī vispār runājot par kontekstu, runājot par, par balvu sadalījumu, un šis gads savā ziņā neaizmirsīsies. Manuprāt, nu, tādi gadījumi, kad filmas līderis parādās festivāla laikā jau un tās patiesībā tikai tojoties festivāla finālam, kļūst arvien aktuālāks, arvien lielāku interesi izsauc un lielāku ažiotāžu. Pēc tam filmas, kuras ir veidojuši nu, šajā gadījumā nezināma režisora, un šis ir gadījums, kāds nav kā nu, vēsturē gandrīz faktiski piedzīvots, kad vienu no galvenajām, vienu no visbūtiskākajām balvām žūrijas balvu saņem ungāru režisors par debijas filmu. Un tas ir gadījums, kad saka, viņš pamodās slavens. Ja? Šis režisors gan ir, jāsaka, ungāru kino klasiķa dēls un nav arī varbūt tik ļoti jauns, nav vairs puika, bet šī ir viņa pirmā filma. Un tā patiešām bija filma, kas saucās Saula dēls, kas faktiski satrieca visu Cannes publiku. Ne tikai tāpēc, ka šī filma ir par holokausta tēmu un to veido jauns autors tik daudzus gadus pēc, nu, pēc šiem traģiskajiem vēsturiskajiem notikumiem, bet arī tāpēc, ka filma ir absolūti novatoriska formā un arī tajā, kā tās saturs tiek izklāstīts, proti filma ir uzfilmēta faktiski vienā tūplānā ar galveno varoni, kurš strādā koncentrācijas nometnē un kurš izvēlās sev misiju faktiski, lai varbūt nesajūtu prātā pildot to darbu, kas viņam jādara, viņam ir jātīra telpas, kurās notiek šie noziegumi. Un viņš nolēma apglabāt vienu bērnu, uzdodot viņu par savu dēlu, kas nav taisnība, bet šis, nu, šis notikums, šis gadījums ir pie tam filmas laikā kļūst arvien nu, tāds simboliskāks un pat reliģiozāks. Un nu, filma ir patiešām ļoti, ļoti satriecoša, tāpēc, ka tā ir minimalistiska, jo faktiski nekas jums netiek rādīts, izņemot vienu cilvēku seju un muguru. Tas ir par šo filmu, par kuru, es domāju, nebija šauba par to, ka šī filma būs absolūta līdera un laureāte. Jautājums bija tikai par to, cik augstu filmu tiks novērtēta, cik nopietna balva tiks piešķirta. Kas attiecās uz filmu, kas saņēma zelta palmas zaru, tā ir Žako Diāra filma. Filmas nosaukumā ir galvenā varoņa uzvārds Dīpans, un filmā ir gan sociāla, gan arī politiska, tā ir par, un arī ļoti cilvēciska. Es teiksim, nebūjinātu zālē noteikti uzzinot šīs filmas uzvaru, jo tāpēc, ka filma, kas ir par emigrantu nu, izdzīvošana Eiropā, es teiktu, tā iedzīvošanos, izdzīvošana un adaptēšanos. Filma ir ļoti, ļoti cilvēciska, ļoti emocionāla. Man personīgi traucē filmas Happy End, bet patiesībā filma arī stāsts ir ļoti oriģināls un savā ziņā ekstrēms, jo trīs cilvēki, kuri ir zaudējuši savas ģimenes savā valstī Šrilankā, vīrietis, sieviete un bērns, kas ir absolūti vientuļi cilvēki, uzdod sevi par ģimeni un mēģina sākt dzīvot no jauna, no nulles, citā svešā valstī, svešā kultūrā un arī sveši būdam viens otram, mēģinot viens otru pieņemt ar visu viņu personīgo drāmu, personīgo dzīvi, kura viņiem ir izpostīta. Un, nu, tāds ir šis stāsts. Tās ir divas galvenās filmas, kas attiecās uz citām balvām, tātad balvas aktieriem. Nu, es domāju, ka vislielākais pārpratums varbūt vai vislielākā neizpratne ir par sieviešu lomu sadalījumu. Tas ir piešķirts divām aktrisēm. Un varbūt tiešām vislielākais tāds šaubas ir par to, kā par filmu Kerola, kas ir patiesībā Keitas Blanšetas benefice, kur viņa ir centrālā persona un spēlē, manuprāt, viņai ļoti vispār piestāvšas 50 gadus stils, viņa spēlē turīgu sievieti ģimenē, kura arī cieš no vientulības un izvēlas homoseksuālas attiecības ar veikalu pārdevēju. Nu, filma nav ne vulgāra, ne pārāk, teiksim, atklāta. Filma ir ļoti estētiska un stilizēta, bet tā tad balvu saņem viņas partneri Runī Māra un Keita Blanšeta tiek it kā ignorēta šajā spēlē, otru balvu piešķirot citas filmas franču aktrisei Emanuelai Berkotai. Tā kā, nu, diezgan dīvaini, šis ir visdīvainākais žūrijas, brāļu Koena žūrijas lēmums ignorēt Keitu Blanšetu. Nezinu, ko viņi ar to mums gribēja pateikt, jo tāpēc, ka Keita Blanšeta, manuprāt, bija brīnišķīga šajā filmā, ļoti minimalistiska savās izpausmēs, ņemot vērā, ka viņai ļoti specifiska loma tomēr bija jāspēlē ar zemtekstiem un pieskārieniem un tā. Nu, tāds būtu īsumā tas galvenais. Vēl ir viena austrumu filma šajā kontekstā arī, kurai ir par labāko piešķirta balva. Un, starp citu, jāpiemin vēl arī grieķu filma režisora Jorga Latima filma Lobsters, kas ir tātad varētu viņu nosaukt tulkot kā vēzis, jo šajā gadījumā ir runa par dzīvnieku. Kādu dzīvnieku? Galvenam varonim tiek uzdots jautājums, kā viņš iztēlojas sevi kā dzīvnieku. Un tas ir šis dzīvnieks, ko viņš iztēlojas, bet filma ir tāda utopija, var tā teikt, par totalitārisma pasauli, kurā cilvēki vientuļi cilvēki kaut kādā veidā organizēti, lai viņi būtu mazāk vientuļi, bet patiesībā tiek radīts viņiem tāds saudabīgs geto. Vispirms telpās, pēc tam viņi aizbēg un dzīvo mežā un atkal ir kaut kādi mehānismi cilvēki, kuri viņiem šo nosacīto brīvību un vientulību pārvērš tādā kā jūgā. Nu, tādas, teiksim, jā, nu ir šeit šajā balvu sadalījumā gan sociālas, gan politiskas tēmas, gan arī tātad ir akcentēts kino valodas meklējums, spilts māksliniecisks tāds piedāvājums kino valodas ziņā. Ir drusku tāds pasiens, bet to žūrijas dara vienmēr, lai būtu gan aktuāls šis lēmums, gan arī tas būtu cilvēciski akceptējams, bet es gribu uzsvērt to, ka šie stāsti patiešām ir ļoti oriģināli veidoti, neatkarīgi no tā, ka tiem ir gan politiska, gan sociāla nozīme un arī saturs, bet tas patiešām bija varbūt labākais, ko var teikt par šīm filmām, ka tēmas, kuras ir neskaitāmas reizes izmantotas filmās, tieši tām atrod tādus autoru rakursus un cilvēciskus aspektus, un tās ir emocionālas, un cilvēki var filmu laikā justies gan emocionāli satriekti, gan aizkustināti, gan arī apzināties to, ka mēs dzīvojam šobrīd savādākā pasaulē, kurā šī dažādība un arī šī līdzās pastāvēšana ir gan ļoti skarba un nežēlīga, bet vienlaicīgi arī cilvēciski tā ir jāakceptē. Nu, mēs nedzīvojam vairs tajos laikos. Mums ir cita sabiedrība visapkārt, un mums šis tāds savā veidā tāds aicinājums arī, kas jau mākslē ir jādara uz tādu lojalitāti.